vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počeo postupak za izručenje Luke Bojovića Srbiji. Ne smemo dozvoliti nove incidente, poručeno iz UNMIK-a. U Siriji ističe rok za povlačenje trupa iz gradova, vlasti tvrde da su počele povlačenje, opozicije i aktivisti da su Homs i Hama i jutros bili zasuti tekomskom i minobacačkom paljbom. Breivik sposoban da krivično odgovara, pokazala nova psihijatrijska procena. Vreme pretežno sunčano do 16 stepeni, sutra popodne na oblačenje. Povešćemo vas u Mitrovačko naselje Tri solitera, poprište jednog ubistva i više incidenata koji su se dogodili u protekla dva dana. Jedan od meštana kaže:
bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude pet dana, ali posle to smiri, moramo da živimo tu, šta ćemo.
Imaju li stranke plan kako popraviti standard, smanjiti nezaposlenost, zaustaviti sunovrat dinara, poboljšati školstvo i zdravstvo?
Prvo da ispune ona obećanja što su dano obećali. Dinkić da nam vrati po 100 evra, onaj autoput da se završi, onih 200.000 radnih mesta što su obećali, to da ispune isto.
Možda bi trebalo jedno još 125 i po godina da bi oni to odradili što treba, a ovako to, mislim, ne ide. I njih to muči, ali inače oni bi uradili, oni to sposobni, da.
Dva firmisana, ali nezaposlena mlada dramaturga Maja Pelević i Milan Marković učlanili su se u sve partije, proveravajući šta bi im bilo ponuđeno za uzvrat. Evo kako izgledala ponuda u jednoj stranci.
Gospođica Pelević je duotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sledeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim. Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
O ovoj temi u drugom delu emisije, zato ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Počeo je postupak izručenja Luke Bojovića iz Španije u Srbiju, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović nakon sastanka sa španskim kolegom u Madridu. Predmeti su upućeni sudu koji bi trebalo da donese odluku. Međutim, kako je rekla Malović, španski ministar pravde Alberto Ruiz Gallardon je istakao da će španska vlada podržati ekstradiciju jer su svesni značaja ovog slučaja u Srbiji. Ministarka pravde najavila i potpisivanje ugovora srpske i španske vlade, odnosno nadležnih ministarstava koji će omogućiti da se ne teritoriji Španije oduzme imovina okrivljenih u Srbiji. Šef UNMIK-a na Kosovu, Farid Zarif, izjavio je da svi treba da osude eksploziju u severnom delu Mitrovice i pogibiju kosovskog Albanca Selvera Haradinaja. Ne smemo dozvoliti još takvih incidenata, rekao je on i poručio da svi treba da sarađuju sa organima reda kako bi se počinioci izveli pred lice pravde. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da oko 6 osoba koje su uhapšene zbog pljačke pošiljke od 850.000 evra u Ustaničkoj ulici u Beogradu, novac nije pronađen, ali da će sledeći korak u tom slučaju biti potraga za ukradenim parama.
Oni su uhapšeni kada su se logistički pripremali za novu pljačku. Hapšenje je izvršeno na više lokacija, znači od Zlatibora pa do Novog Sada. Nadam se da će sad sledeći korak u toj istrazi biti u stvari potraga za novcem.
Večeras ističe rok za povlačenje režimskih snaga u Siriji, a iz te države i dalje stižu protivurečne informacije. Šef diplomatije tvrdi da su vlasti počele povlačenje, dok opozicije i aktivisti navode da su gradovi epicentri nasilja, Homs i Hama, i jutros bili zasuti tenkovskom i minobacačkom paljbom. Severnokorejske vlasti obavljaju posljednje pripreme za probno lansiranje satelita koji će danas biti postavljen na lansirnu rampu na lokalitetu u severoistočnom delu zemlje, saopštili su zvanični stručnici Komiteta za svemirsku tehnologiju. Nameravamo da danas dovršimo postavljanje rakete za lansiranje satelita, izjavio na konferenciji za novinare Ryukum Kol, pomoćnik šefa Direkcije za razvoj svemira. Anders Behring Breivik, koji je 22. jula u Norveškoj ubio 77 uglavnom mladih ljudi, ne boluje od psihoze i stoga može krivično da odgovara. Rezultati su drugog psihijatrijskog veštačenja, čiji su rezultati danas zvanično objavljeni. Rezultati najnovijih anketa predviđaju mrtvu trku između dva glavna predsjednička kandidata u prvom krugu izbora u Francuskoj, dok bi u drugom krugu François Hollande ubedljivo pobedio Nikolu Sarkozija. U Grčkoj jutros počeo dvodnevni štrajk pomoraca koji na taj način protestuju zbog rigoroznih mera štednje koje zavodi vlada kako bi se izbjegao bankrot države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dani za nama obeleženi su ubistvom, a potom i sa više incidenata koji su se zbili u mitrovačkom multietničkom naselju Tri Solitera. Tim povodom razgovarali smo sa meštanima koji, kako prenosi naša reporterka Jasmina Šćekić, ne nameravaju da napuste svoje domove iako ne isključuju nove tenzije.
Mitrovčanin i otac troje dece Petar Nikolić kaže da se komunikacija između komšija i suseda Srba i Albanaca u ovom naselju i nakon svih dešavanja pre i posle 1999. godine zapravo nikada nije prekidala. Kaže da bez obzira na poslednje incidente ne razmišlja o odlasku i preseljenju u neki drugi bezbedniji deo grada.
Nije bezbedno, uvek je ovde bilo problema. Konkretno sa komšijama nemamo nikakve probleme, ali ovaj bude incidenata, uglavnom se klonimo toga, zato što imam malu decu i živim tu i planiram da živim tu.
Ne znam, za sad ja sam rešen da budem tu. Radim i ja i supruga ovde smo, naše deca rastu tu, ja se nadam da će oni da žive ovde i da živim i ja. Naravno, vidjet ćemo, vreme će da pokaže svoje kako bude.
Ljudi koji ovde žive u zgrade, znači da. Srbi i Albanci, znači vi između sebe nemate
nema
problema.
Uglavnom,
znači javljate jedni drugima?
Da, skoro svi.
Znači što se toga tiče, znači same zgrade, 300 litera nemate?
Znači ne. Bude incidenata, bude strašnih stvari, bude pucnjave, bude svega, ali to traje, ne znam, sad, dva, pet, bude pet dana, ali posle to smiri, eto, moramo da živimo tu šta ćemo.
Student Vladimir Kostić kaže da do sada nikakvih problema sa komšijama Albancima nije imao.
Živim sa majkom i Svetlana.
Da li imate dodira, dodiri ikakvih tačaka sa komšijama Albancima, jel se javljate jedni drugima?
Javljam se ovaj jedno. I on se javlja.
Jel vam komšije prave probleme?
Ne.
Bošnjak Smajo Ređepagić kaže da i nakon incidenata živi u dobrim odnosima sa komšijama Srbima i Albancima. On smatra da starosedeoci Mitrovčani mogu živjeti i dalje jedni sa drugima, dok incidente i probleme, po njegovom mišljenju, izazivaju ljudi koji su nakon konflikta 1999. godine došli u Kosovsku Mitrovicu.
Recimo nama starosedeocima ovdje, što imamo, to je mnogo nelagodno, mislim, nezgodno, mislim, učili da živimo svi zajedno. Sve to što izazivate, tu ću to, to su sve nekako, mislim, straniške podeljenosti ili neko sa strane doći. A narod je naivan, pa veruje sa putem.
I kakav vi odnos imate sa starosedocima, Srbima i Albancima? Da li ste nekad imali problema od komšija?
Normalno. Pa, za mene je čovjek isti. Ništa više.
Bajram Ibrahimi ipak kaže da strah od buduće celokupne političke situacije na severu Kosova ipak postoji. Naravno ima straha od svih na severu, pošto sve što se događa od strane Srba i ko Srba utiče i na nas i na naše živote. Očekujem da neće biti puno protesta i problema. U svakom slučaju, što manji broj incidenata i bit će bolji život za sve nas. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Poslednja saznanja o navodnom skrivanju srpskih navijača na severu Kosova ne bi trebalo nikoga da iznenade. Naime, dnevnik Blic prenosi da se dva meseca u Mitrovici skrivao vođa navijačke grupe Alcatraz Marko Isaković, koji je na poternici MUP-a zbog ubistva pripadnika navijačke grupe Zabranjeni Ivana Petrovića. Treba podsjetiti da je to samo nastavak saznanja koje je direktor srpske policije iznao još aprila 2010. a po kojima se na severu krije i prvo optuženi za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona, Dejan Puzigaća, u odsustvu osuđena 32 godine zatvora. Gradonačelnik severnog dela Mitrovice, Krstimir Pantić, odbacuje zaključke koji bi se mogli izvesti, a po kojima je severno Kosovo oaza za kriminalce. Ako se govori o kriminalcima prisutnim u ovoj zoni, podlači Pantić, onda treba imati u vidu da
sve te kriminalne grupe koje postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu. Da li su to predstavnici nekih političkih stranaka, pojedinci, biznismeni, ja ne znam, ali je očigledno da postoji veza između kriminalaca u pokrajini i onih koji se bave određenim poslovima u Beogradu. Ja zaista ne znam odakle informacije da se bilo ko krije na severu. U ostalom, MUP Republike Srbije ima izuzetno dobru saradnju sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa i ukoliko se ta lica nalaze na teritoriji autonomne pokrajine, pripadnici međunarodnih snaga vrlo lako mogu da ih lociraju i uhapse.
Ime Zvonka Veselinovića najčešće je pominjano u medijima i razgovorima političara, vezano za kriminalne radnje na severu Kosova. Ovaj kontroverzni biznismen ovih dana trebalo bi da izađe iz pritvora, najavio nam je njegov advokat Goran Petronijević. Veselinović je iza rešetaka od 20. decembra, umeđu vremenu su protiv njega pokrenuta 3 krivična postupka, dok je on sam uzvratio sa 4 tužbe zbog klevete. Petronijević ponavlja da je Veselinović na udaru zato što je tokom dramatičnih zbivanja na severu postao neka vrsta simbola srpskog otpora.
I nije sporno da je on radio na tom i da je svoje mašine, buldožere, kamione dao da se prave putevi itd. itd. A to nije sporno. Pa to je radio svako dole. Ali su njega locirali kao takvog i u sad u ovoj sveopštoj akciji davljenja severa Kosmeta, znači davljenja severa Kosmeta sada i od Srbije i nastojanja da se od severa Kosmeta napravi najveća enklava na Kosovu, što u suštini sada jeste, Zvonko Veselinović ne treba nikome. Znači smeta Prištini, smeta Beogradu, naravno i Briselu.
Suprotno ovim rečima, jedan od lidera Srba sa Kosova, Ranđel Nojkić, nedvosmisleno konstatuje da je sever Kosova prostor na kom se sigurno osjećaju ne samo kriminalci iz Srbije, nego i sa samo Kosova. Njihova uvezanost sa političkim i poslovnim faktorima, tvrdi Nojkić, razlog je nedopustive neefikasnosti u njihovom otkrivanju i hapšenju.
Pa ja sam učestvovao na jednom okruglom stolu gde su bili Srbi i Albanci i mene su iznenadile neke izjave Srba sa severa Kosova koji su vrlo jasno i glasno rekli da tamo kosovska policijska služba gotovo ne funkcioniše. Šta više, navedeni su neki konkretni primeri oko nekih kriminalnih dela koji su prijavivani kosovskoj službi, a da je praktično kosovska služba na severnom delu ignorisala to. Otuda i reakcija, ako se sećate, pokušaja Prištine da promeni komandire policije. Zapravo to su ljudi koji su vrlo blisko vezani sa upravo i sa ovim kriminalnim krugovima i sa ovim političarima, tako da ja razumem neke od policajaca koji vrlo jasno govore da oni ne smeju, govorimo o KPS policajcima na severu, koji ne smeju da se suprotstave ovim kriminalnim krugovima, jer u tom slučaju bi bili u nemilosti kako kriminalaca, tako i političkih lidera na tom prostoru i onih koji zapravo kontrolišu situaciju.
Koliko je sever Kosova zaista sigurno skrovište za kriminalce, poslušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Počeo je postupak izručenja Luke Bojovića iz Španije u Srbiju. Rajko Danilović, advokat porodice ubijenog predsjednika vlade Zorana Đinđića, kaže za naš program da će suđenje Luki Bojoviću u Srbiji biti značajno za rasvetljavanje brojnih ubistava, ali sumnjam da bi on mogao da pruži bitne detalje koji se tiču atentata na premijera.
Može se očekivati njegovo izručenje, ali ne verujem i nekako novo rasvetljavanje, neke nove činjenice ili uloge u ubistvu premijera. Đinđića je ubio, ako hoćemo po institucijama, državni organ koji se zove JSO. Koliko poznajem predmet koji je procesuiran u specijalnom sudu u Beogradu u vezi sa ubistvom premijera, ne pominje se Luka Bojović ni u kojem kontekstu. Ne znam da li on ima neka saznanja, jedino ako se nešto pojavi što bi bilo novo, do sada nepoznato. Inače, on nije pominjan u tom kontekstu.
Luka Bojović, koji je posle Đinđićevog ubistva pod svoje okrilje uzeo pripadnike Zemunskog klana, sumnjiči se za više od 20 likvidacija u Srbiji, Holandiji i Španiji, trgovinu drogom iz Južne Amerike, pranje novca, pljačke i druge kriminalne radnje. Kriminolog Zlatko Nikolić veruje da će suđenjem Bojovićevoj grupi, koja je jedna od najjačih u ovom delu Evrope, biti poslata jasna poruka.
Najveći kvalitet koji se dobija tim izručenjem je pokazatelj drugim grupama da je manevarski prostor sve manji i manji i da je kriminalna aktivnost profesionalnih grupa i svih drugih oblika manje isplativa. A kriminal inače ne funkcioniše ako nema isplativost. Do sada je to moglo da bude isplativo sakrivanjem u okruženju, regionu, pa sad je to i Španija, ne znamo koje će se država naći, još neka, no Evropa je sve tešnja za njih i to je glavni pokazatelj. Uz sve drugo što bi kao benefit bilo rasvjetljavanje, konačno rasvjetljavanje nekih ubistava u podzemlju, uglavnom među kriminalcima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Počeo postupak za izručenje Luke Bojovića Srbiji. Ne smemo dozvoliti nove incidente, poručeno iz UNMIK-a. U Siriji ističe rok za povlačenje trupa iz gradova. Vlasti tvrde da su počele povlačenje opozicije, aktivisti da su Homs i Hama i jutros bili zasuti tenkovskom i minobacačkom paljbom. Breivik sposoban da krivično odgovara pokazala nova psihijatrijska procena. Vreme pretežno sunčano do 16°C. Sutra popodne na oblačenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici političkih partija zasipaju posljednjih dana građane novim predizbornim obećanjima, ali ni jedna stranaka koja se bore za vlast za sada nema jasnu strategiju o tome kako popraviti standard, smanjiti nezaposlenost, zaustaviti sunovrat dinara, poboljšati školstvo i zdravstvo i sve ostalo što se tiče osnovnih egzistencijalnih problema osiromašenih stanovnika. Građani s druge strane sve manje veruju u ono što im obećavaju partije, svesni da je njihov glavni interes da se nađu na vlasti.
Pa šta znači to obećanje? Ono, mogu ja da pričam vama šta hoću, ono, šta? Ma ko daje program? Oni svi pričaju nešto, a nema para, para nema. Odakle pare? Znači mora neko da uloži pare da bi nešto krenulo, da bi oni mogli da nastave.
Iznova moraju ono kao maksim po diviziji da ponavljaju, ne bili opet novu garnituru nesrećih ljudi izmanipulisali. Narod voli da čuje da će mu biti bolje, po principu obećanje ludom radovanje, ali ipak je obećanje. Eto, idem kao da idem u igraonicu za malu decu, tako su, takav status za mene imaju biračka mesta.
Pa znate šta, sve smo videli šta je bilo. Silna obećanja, normalno. Bez obzira što se živi teško, nažalost, ne vidim bolji izbor.
Prosto sam prestao da verujem u sve što čujem. Prvo da ispune ona obećanja što su dano obećali. Dinkić da nam vrati po 100 evra. Sad još ne mogu da se setim šta je ko obećao. Onaj autoput da se završi. Onih 200.000 radnih mesta što su obećali, to da ispune isto. E onda ćemo da razmišljamo kako ćemo da glasimo. Inače, sve što pričaju sve lažu.
Možda bi trebalo jedno 125 i po godina da bi oni to odradili što treba, a ovako to, mislim, ne ide. E to je njih to muči, a inače oni bi uradili, oni to sposobni da... Pa dobro, šta ih košta da lažu? To na laži se ne plaća, nikom ne odgovara i znači...
Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da političari govore ono što bi građani želeli da čuju i da se njihove poruke, zahvaljujući istraživanjima i marketinškim stručnjacima, poklapaju sa željama birača.
Političari govore ono što bi građani želeli da čuju. Sa druge strane, to su nekako želje koje se poklapaju, dakle, prosto to što su poruke se poklapaju sa željama birača, ali nisu ni birači naivna ove kategorije u smislu da zaista i veruju tome. Dakle, prosto izborna kampanja između ostalog služi da kod ljudi pobudi nadu, da stvari mogu biti bolje, da stvari mogu biti lepše nego što jesu i shodno tome, kažem, nisu birači oni koji veruju ta obećanja, ali sa druge strane jednako vole da ih čuju. I u tom smislu, to je jedna igla u kojoj, dakle, jedni drugi lažu, u smislu da birači jednako znaju da je to laž, s druge strane političari također znaju da to što kažu neće na kraju moći da bude realizovano zasigurno ni blizu onog što se obeća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku teme iz sveta, Sirija i danas u jeku svetske pažnje. Nasilje u toj zemlji nastavljeno je, ako je na snagu stupio sporazum sklopljen pod okriljem UN-a o povlačenju snaga bezbednosti iz gradova i prekidu sukoba. Granatiranje je nastavljeno u Homsu, a noćas je bilo okršaja na granicama Sirije sa Turskom i Libanom. Sirijski šef diplomatije Valid Muallem sastao se u Moskvi sa Sergejom Lavrovim, a turski zvaničnici tvrde da je napadom na prihvatni centar na granici sa Turskom povređena granica između dve zemlje, pripremila Biljana Jovićević.
Vlasti u Damasku pristale su na rok koji su dale Ujedinjene nacije, ali traže pisane garancije da će njihovi protivnici položiti oružje prije okončanja vojne intervencije. Sjedinjene države su sinoć saopštile da još nema nagovještaja da režim predsjednika Bašara al-Asada poštuje preuzete obaveze. Turska je optužila Siriju za očigledno narušavanje njenih granica poslije dva oružana napada na prihvatni centar za izbjeglice sa dvoje mrtvih i velikim brojem povrijeđenih na turskoj teritoriji, uključujući i turske državljane. Premijer Recep Tayyip Erdogan, koji je u posjeti Kini, poručio je da će Turska reagovati shodno međunarodnom pravu na ovakav čin. Washington je oštro osudio prekogranične incidente. Snažno osuđujemo svaki napad sirijskog režima na izbjeglice u pograničnim zemljama i bijesni smo zbog današnjeg izvještaja. Pridružujemo se pozivu turske vlade sirijskom režimu da momentalno prekine vatru i ovi incidenti su samo još jedan pokazatelj da Asadov režim ne izgleda da nimalo voljan da ispuni obaveze iz Ananovog plana. Ne samo da nasilje ne prestaje, nego i pogoršano posljednjih dana, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Noland. Sve veći broj izbjeglica sklanja se pred nasiljem u Tursku u posljednjih 7 dana. Do sada je u Tursku smješteno oko 24.000 Sirijaca, uključujući nekoliko stotina vojnih dezertera. Sirijski ministar vanjskih poslova Valid Al-Moalem sastao se u Moskvi s ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Lavrov kaže da mu je Damask obećao o poštovanje dogovorenog. Mi smo dobili garanciju od sirijskih vlasti da će poštovati preuzete obaveze, kao i to da su vlasti počele da primjenjuju plan o povlačenju vojske i teškog naoružanja iz gradova. Ruski ministar vanjskih poslova apelovao i na sirijsku opoziciju. Još jednom želimo da pozovemo sve članove sirijske opozicije i sve zemlje koje imaju uticaja na političku, a posebno vojnu opoziciju u Siriji, da iskoriste taj uticaj da bi se automatski obezbijedio prekid vatre s obje strane u skladu sa Ananovim planom. Sirijske opozicione snage saopštile su da podržavaju Ananov sporazum o primirju, ali da neće ispuniti novi zahtjev vlasti o davanju pisanih garancija da neće pokušati da iskoriste dogovor o prekidu vatre.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Meštani Resnika nastavili su protest uz najavu da će se okupljati sve dok, kako kažu, problem sa izmeštanjem romskih porodica u to naselje ne bude rešen. Iako tvrde da njihovo nezadovoljstvo nije zbog samih Roma, već zbog zemljišta na kojem se naselje gradi, činjenica je da su sve dosadašnje najave doseljavanja pripadnika ove najugroženije manjine u Srbiji nailazile na velike otpore lokalnog stanovništva. Kako bi atmosferi visokog stepena antiromskog raspoloženja i rasizma rešavali pitanje njihovog trajnog smeštaja, pitali smo Beograđane.
Ništa mi ne pada na pamet, ali u svakom slučaju treba im omogućiti bolje uslove života nego što imaju sad, jer ovo ne da ne pripada 21. veku, nego nije u 19.
Na način kako aktuelna vlast pokušava da reši. Sad mnogima to ne odgovara, normalno, razumljivo je. Evo imamo primjer Resnika, ali neko mora da ih primi, negde moraju da žive u principu.
To što se dešavalo u Resniku, to je divljaštvo.
Svakako bi ih raselila tako da budu nekako dezintegrisani, da budu pomešani, da se sklone. Možda je to odvratno, sad što ja kažem, ali njih treba kontrolisati.
Oni nisu socijalizovani, znači ne možete vi nekoga da stavite u kontejner i da ga socijalizujete. Treba socijalizacija, obrazovanje, znači to je rešenje.
E biste vi imali problem da vam dođu Romi u komšiluk?
Znate šta, zavisi koji.
Živim gore na Zvezdari, u blizini ovoj Cvetkoj pijace, Gjelika nisam problema s njim. Ali ljudi se plaše, verovatno, krađa.
Jesu to predrasude?
Ja mislim da jesu. Na ovoliki broj Srba, takozvanih, i Beograđani je mnogo veći broj loših ljudi nego oko njih.
Imate to fantastične zanate i poštene.
Jedino da se nađe neki plac koji nije u blizini ovog naroda, pošto očigledno ovaj narod nije normalan.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme da je razlog neprijateljstva i otpora prema Romima rasizam koji u velikoj meri vlada u društvu u Srbiji.
Ja koren vidim u to u ksenofobičnom društvu koje praktično neće prihvati nikakve razlike koje postoje. Romska populacija je zaista najugroženija populacija ovde kod nas. Mnogi od njih nemaju rešeno onih statusno pitanje, znači nemaju ni lične karte, ne mogu da idu da se leče, ne mogu da idu u škole, ne mogu da primaju socijalnu pomoć. Mnogi nisu uopšte obrazovani zato što ne stignu da završe školu, da je problem koji može da se rešava dugoročno samo na taj način što će se ti ljudi obrazovati, naći posle toga posao i postati nekako deo društva bez ikakvih nekih razlika i drugačijih načina života.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom neobičnom projektu dvoje mladih umetnika u Beogradu, dva afirmisana dramaturga bez stalnog zaposlenja, Maja Pelević i Milan Marković, učlanili su se proteklih meseci u sve partije, a zauzvrat dobili obećanja da će biti zaposleni u prestižnim pozorištima i da će biti članovi upravnih odbora kulturnih ustanova u glavnom gradu. To iskustvo su pretočili u dramski tekst koji je javno čitan u Domu omladine u Beogradu. Emila Branka Mihajlović.
Prvi korak je bio prilagođavanje Gebelsovog teksta iz 1928. godine Znanje i propaganda, koji je poslat na sve partijske adrese kao platforma kojom se preporučuju za partijski angažman. Poslušajte kako je izgledalo prepravljanje Gebelsovog teksta.
Znači, šta se menja? Dob.
Menjamo Hitleru Tadić.
Ili Đinđić. Mislim, ko se loži na Tadićeve govore, realno. Ja bih stavio Đinđić.
Pa ajde sad.
Na govore Zorana Đinđića. Sreća, to sam ljudi koji smo prvi put prisustovali Zoranovim govorima. To smo mi sad kao intimi.
Odgovor jedne partije na ponuđenu Gebelsovu platformu.
Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema.
Pitali smo Maju Pelević da li su sve partije tako reagovale.
Moram da kažem da nijedna partija nije negativno odreagovala, nijedna partija naravno nije provalila da je u pitanju tekst Jozefa Gebelsa, neke partije su čak jako bile oduševljene. A neke su to postavile na sajt, da.
Posle pozitivnih reakcija na ponuđenu platformu, Maja i Milan su pozvani u partije na razgovor.
Gospođica Pelević ide u hotelje. Mi se najviše bavimo kulturom grada.
Pa to nas najviše i zanima.
To će ti da dobijete. Procedura je sledeća. Ja preporučujem, kad gradski savjet usvoji, mora gradski odbor da usvoji, moj zadatak je da ja to tamo završim, a tamo je moj dobar drug. Ako ispadne problem, ja onda odim kod Cobre, pa to završim.
A, kaži mi, jesi čuo da su uveli neki propis da se više upravnici ne postavljaju kao članovi partija, nego kao, ono, pa je to valjda zbog JDP-a nešto puklo?
Puklo je to zbog JDP-a, ali njih mnogo više zanima ko će da sedi u EPS-u i u NIS-u nego pozorištance puš, prijatelju.
Znači da ne brinemo da će to da bude?
Ne. Za vas samo može biti plus da i za vas stane neka stranka.
Pa zato smo i tu.
Moramo se dogovorimo i oko upravnih odbora, to je još važnije od direktorskih mesta. Znači, ljudi, ušli ste u takvu mašinu mlevenje mesa. Ja mislim da ste vi sve završili sledeće nedelje.
Maja Pelević kaže da se u Čarši uveliko priča o partokratiji u kulturi, ali da niko nije imao hrabrosti da izađe i to konkretno kaže.
Pa ideja zapravo nastala spontano, kao zadatak, odnosno odgovor na zadatak koji smo dobili u uredništvu časopisa Scena, da napišemo jedan blok za sledeći broj koji će biti o kulturnoj politici u Srbiji danas i o tome kako je biti mlad umetnik u Srbiji danas u okolnostima takvim kakve jesu. I onda smo došli na ideju da probamo da vidimo da li bismo mi zapravo lako napredovali i da li bi naši životi drugačije izgledali kad bismo postali članovi partija.
Maja i Milan su imali zakazano javno čitanje teksta u martu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali su naknadno iznenada jedne večeri kasno pozvani da dođu sa tekstom i tada im je rečeno da to nije za njih jer tekst nije dovoljno uobličen. Javno čitanje je bilo u Domu omladine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Po počeo postupak za izručenje Luke Bojovića Srbiji. Ne smemo dozvoliti nove incidente, poručeno iz UNMIK-a. U Siriji ističe rok za povlačenje trupa iz gradova. Vlasti tvrde da su počele povlačenje opozicije. Aktivisti da su Homs i Hama i jutros bili zasuti tenkovskom i minobacačkom paljbom. Breivik sposoban da krivično odgovara, pokazala nova psihijatrijska procena. Vreme pretežno sunčano do 16 stepeni. Sutra popodne na oblačenje. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.